Regjistrimet të popullsisë në vitin 2019 jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas raportit të fundit të Avokatit të Popullit, në Kosovë personat me aftësi të kufizuara janë të diskriminuar në disa aspekte, përfshirë çasjen e hapësira dhe në objekte publike, punësimin e arsimimin.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Macedonia e Veriut, sipas drejtorit të Agjencisë Inteligjencës Errol Musliu, është në shënjestër të sulmeve hibride ruse dhe kineze. Sipas tij bëhet fjalë për sulme të sofistikuara që realizohen përmes mediave të caktuara dhe partive që në programet e tyre kanë orientimin e vendit drejt lindjes. Partia e Majta që mori pjesë me kandidat në zgjedhje presidenciale shihet si mbështetëse e politikave ruse, por nuk ka komentuar pohimet e tilla. Presidenti aktual Stevo Pendarovski ka thënë kohë më parë se ndikimi kinez në Macedoninë e Veriut vjen përmes ekonomisë. Këtë thotë edhe një hulumtim i një organizate joqeveritare që analizon ndërhyrjet ruse dhe kineze. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ballkani Perëndimor dhe Maqedonia e Veriut janë në shënjestër të sulmeve hibride të sofistikuara me të cilat u theqin Rusia, Kina dhe Irani, duke synuar të realizojnë strategji dhe interesat të cilat shpesher janë komplementare dhe të plotësuara me së veti, por me specifikat të caktuara. Thot për Radion Evropa e Lirë Roldo Musliu, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës në Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, së fundi janë regjistruar narrativ propagandistik në kuadër të fushatës për zgjedhjet e dy fishta presidenciale dhe parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Agjencia e Inteligjencës ka vërejtur një strategji hibride dhe përdorim selektiv të narrativeve që ngjallin reagime emocionale, duke e përdorur çështje të ndjeshme në rajon dhe që marrin vrullë veçanërisht gjatë cikleve zgjedhore, thot Musliu, duke u përgjigjur me shkrim pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Në Maqedoninë e Veriut, sipas tij, në rrjedh është procesi i integrimit evropian, i cili domosdoshmërisht është i lidhur me ndryshimet kushtetuese, por ato synohen të pengohen përmes propagandës dhe luftës hibride. Musliu thot se propaganda e dezinformimit synon rritjen e euroskepticizmit, duke ofruar si alternativë grupin formale tregtare BRISK dhe Bashkimin Euroaziatik, ndërsa zhvillohet kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe platformave YouTube dhe TikTok. Megjithatë, Musliu nuk përgjigjet konkretisht nëse Agjencia e Inteligjencës, të cilën e drejton, ka informacione për ndikimin kinez apo ndoshta financimin e partive politike në Maqedoninë e Veriut me fonde nga Rusia dhe vende tjera si Kina dhe Irani. Partia Maqedonase e Majta, programin e saj krahas në gjuhën maqedonase, e ka të përkthyer edhe në gjuhën shqipe, serbe, turke, bosnjake, si dhe në gjuhët ruse dhe kineze. Kandidatja e propozuar nga kjo parti Biljana Vankovska gjatë fushatës presidenciale, duke e prezantuar qëndrimet e partisë, ka theksuar se Maqedonia e Veriut duhet të nisë procedurën për largimin e Maqedonisë së Veriut nga NATO-ja. Në programin për zgjedhjet parlamentare të së majtës, thuhet se kjo parti angazhohet për heqjen e vizave me Kinën, si dhe për ngritjen e marrëdhënieve bilaterale në nivelin e partneritetit strategjik në kuadër të iniciativës 17+1 dhe mbështetjen e projektit të infrastrukturës së shumë miliardësh dollarëshe të Pekinit, Nisma, Breze dhe Rruga. Nga partia e Majta, Paradion Evropa e Lirë nuk kanë komentuar pretendimet për lidhjen e saj me Kinën dhe Rusinë. Ana Kristinovska, e cila drejton organizatën joqeveritare Estima, që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës, përfshirë këtu edhe qasjen ndaj Maqedonisë së Veriut, thonë se gjatë fushatës zgjedhore nuk vërehet ndonjë ndikim drejt për drejt i Kinës në mbështetje të ndonjë kandidati apo partie të caktuar me orientim kinez.
Za razlika od ruskoto vlijanie, kineskoto vlijanie v državata je mnogo po subtilno i se izrazuva na poinakvi načini.
Tek ne është partia e Majta dhe kandidatja për president të shteti që me narrativet për grupin formal tregtar BRICS i promovojnë pozitat e Kinës dhe vizionin kinez, thotë Kristinovska. Ajo thot se gjatë analizave që ka realizuar organizate jo qeveritare Estima, ka vërejtur se media të caktuara publikojnë informacioni ku Kina paraqitet në konotacionin pozitiv. Gjithsesi, prezantohen bukuritë këtij shteti, duke vendosur jo rallë herë edhe fuqinë ekonomike. Në këtë drejtim, drejtori i Agjencisë së Zbulimit Eroldo Musliu për Radio Evropa e Lirë thotë se mediat të caktuara në vend kanë hyrë në bërthamën e veprimit hibrid të shteteve që janë rivalet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ambasada e Kinës në Maqedoninë e Veriut është mjaft aktive në rrjetin social Facebook. Faqja e fansave ndan postime nga mediat kineze që shpallin sukseset e Kinës në disa fusha, si në energji, infrastrukturë, ekonomi e sport. Por shpesh ndodh që rrjeti social Facebook nën postimet e tilla shkruan sa ato vinë nga media kineze të kontroluara nga shteti. Krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor, Maqedonia e Veriut ka relativisht pak investime kineze. Në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar dy projekte infrastrukturore kineze, konkretisht ndërtimi autostradës Kërçov-Ohor dhe Miladinovci-Shtip. Kompania kineze Sinohydro figuron si kontraktore e punimeve të ndërtimit, por ato janë përcjellë me procese gjyqësore dhe dyshime për shpërdorime të ndryshme në mënyrën e realizimit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken i kërkoi sot Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që me shpejtësi të pranojnë propozimin e fundit dhe jashtëzakonisht bujar të Izraelit për një armpushim në Gaz dhe të sigurohet lirimi i pengjeve. Negociatorët e Hamasit pritej që sot të takonin ndërmjetësuesit e Katarit dhe Egjiptit në Kairo për të dhënë një përgjigje ndaj propozimit që Izraeli paraqiti në fundjavë. E vetmja gjë që qëndron mes popullit të Gazës dhe armpushimit është Hamasi. Ata duhet të vendosin dhe duhet të vendosin shpejt, tha Blinken në një takim special të Forumit Ekonomik Botror të mbajtur në kryeqytetin Saudit Riyadh. Një burim i informuar mbi bisedimet tha se propozimi i Izraelit përfshinte një marrëveshje për të pranuar lirimin e më pak se 40 nga afërsisht 130 pengjet që besohet se mbahen ende në këmbim të lirimit të palestinezëve të burgosur në Izrael dhe një fazë të dytë një armpushimi që parashen një periudhë qetësie që do të ishte një kompromis Izraelit për kërkesën e Hamasit për anpushim të përhershëm. Shtetet e Bashkuara kanë parë përparim të matshëm në situatën humanitare në Gaz gjatë javëve të fundit, tha sekretari amerikan Blinken, por i kërkoi Izraelit të bëjë më shumë. Duke folur në Riyadh, Arabia Saudite, Blinken tha se mënyra më efektive për të lehtësuar krizën humanitare në Gaz do të ishte arritja e një armpushimi. Ai gjithashtu tha se Washingtoni vazhdon përpjekjet për të parandaluar zgjerimin e luftës në Gaz. Blinken mbërriti në Arabinë Saudite sot në ndalesën e partë një udhëtimi më të gjerë në lindjen e mesme për të diskutuar disa çështje përfshirë qeverisjen e Gazës pasi të përfundojë lufta me Izraelin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.